Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ταξιδεύουμε από τις σκάνες του Μάη του 68 στις σκάνες του Netflix. Παρακολουθούμε τον Ζαν-Λουκ Γκοντάρ να κάνει τον Κινέζο και αναρωτιόμαστε τι άλλαξε από τις ημέρες που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Θυμόμαστε πως ορισμένοι σκηνοθέτες ακύρωσαν το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου του πλανήτη για μια επανάσταση. Και σκεφτόμαστε μήπως η επανάσταση προβάλλεται ήδη από την τηλεόραση. Παρακολουθούμε τον πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στο Φεστιβάλ των Κανών και την εταιρεία παραγωγής και διαμοιρασμού ταινιών Netflix για το μέλλον του κινηματογράφου. Και ύστερα γιορτάζουμε τα 200 γενέθλια του Κάρολου Μάρξ. Του τραγουδάμε γνωστά και λιγότερο γνωστά τραγουδάκια και τον παρακολουθούμε να πλανάται σαν φάντασμα πάνω από την Ευρώπη. Σάι και Μάτζικ παρουσιάζουν σε remix το «Ο Πείντε Μερβεγιέ Ντε Ζουγιέ» του Yves Simon. Και αν δεν καταλάβατε τίποτα από όσα ακούσατε, όπως είναι απόλυτα λογικό, να τα πάρουμε από την αρχή. Η Psy και Magic είναι δύο καλλιτέχνες από τη Μεγάλη Βρετανία που φημίζονται για τα ψυχεδελικά remix παλιών τραγουδιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπιασαν ένα τραγούδι του Γάλλου Yves Simon που κυκλοφόρησε το 1973 και έχει τίτλο «Στη χώρα των θαυμάτων, τη Ζουλιέτ». Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Jean-Luc Godard και συγκεκριμένα στην ταινία του «Η Κινέζα». Όσο για την Ζουλιέτ, είναι η Ζουλιέτ Μπερτό που υποδιόταν την Ιβόν. Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. Το Βιετνάμ, έλεγε το τραγουδάκι της ταινίας, καίγεται και εγώ απαντάω Mao, Mao. Ο Τζόνσον γελάει νευρικά και εγώ κινούμε σπασμωδικά. Μάω, μάω. Οι ναπάλμ πέφτουν και εγώ πυροβολώ. Μάω, μάω. Ακόμη και αν δεν έχετε δει την ταινία, μπορείτε να υποθέσετε ότι ο Γκοντάρ περνούσε την μαοϊκή περίοδο της ζωής του, αλλά και της σκηνοθετικής του πορείας. Η Κινέζα θα καταγραφεί στην ιστορία του κινηματογράφου σαν μία από τις εμβληματικότερες ταινίες του Μάη του 68, παρά το γεγονός ότι προβλήθηκε το 1967. Ο Γκοντάρ ανακατεύει σε αυτήν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ασία μέχρι τις θεωρίες του Αλτουσέρ, αλλά και την εμπορευματοποίηση της ίδιας της Επανάστασης. Ο ίδιος πάντως δήλωνε τότε επαναστάτης και δεν έμενε μόνο στα λόγια. Λίγες μόλις ημέρες μετά το ξέσπασμα του Γαλλικού Μάη του 68, τον βρίσκουμε στις Κάνες να τα κάνει όλα πολιτικά γισμαδιά. Στάρλετ και ηθοποιοί φλέρταραν ακόμη με τους φακούς των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών, όταν ορισμένα από τα ιερά τέρατα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου μπήκαν ήσυχα σε μία από τις μικρότερες αίθουσες προβολής και την κατέλαβαν.
18 mai 10h. Des cinéastes en colère, Truffaut, Godard, Louis Malle, Polanski investissent le palais des festivals.
Το λόγο παίρνει αμέσως ο Φρανσουά Τριφό, ο οποίος ζητά να διαβάσει κείμενο που είχαν συντάξει μία ημέρα νωρίτερα περισσότεροι από 1000 επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος, αλλά και φοιτητές κινηματογράφου στο Παρίσι.
Alors, je vais vous lire une motion qui a été rédigée cette nuit à l'école de Vaugirard par un ensemble.
Θα σας διαβάσω το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε χθες το βράδυ στην ανώτατη σχολή κινηματογράφου με μια ομάδα Γάλλων κινηματογραφιστών και εθνικών. Στις 17 Μαΐου του 1968, η Συνέλευση Πληροφόρησης και Δράσης του Γαλλικού Κινηματογράφου με την εξουσία που της παρέχουν οι φοιτητές της από τις 15 Μαΐου του 1968, ζητά από όλους τους σκηνοθέτες, παραγωγούς, διανομής, ηθοποιούς και δημοσιογράφους και τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής που βρίσκονται στις Κάνες να ταχθούν ενάντια στη συνέχιση του φεστιβάλ. Να δείξουν αλληλεγγύη στους απεργούς, εργάτες και φοιτητές. Να καταγγείλουν την αστυνομική καταπίεση και έτσι να εκφράσουν απέναντι στη γαλλική κυβέρνηση και τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Υπογραφή η Γενική Συνέλευση της Γαλλικής Βιομηχανίας Κινηματογράφου.
Η αίθουσα κοντεύει να μετατραπεί σε ρινγκ, καθώς όλοι πασχίζουν να φτάσουν το μικρόφωνο, όπου κυριαρχούν όμως οι φιγούρες του Γκοντάρ, του Πολάνσκι, του Τριφό και αρκετών ακόμη σκηνοθετών. Είναι όμως ο Γκοντάρ αυτός που θα κλέψει την παράσταση. Ξεχνώντας για μερικά λεπτά την παροιμιώδη στοϊκή ηρεμία του, επιτίθεται πρώτα στον εαυτό του και ύστερα σε όσους επιμένουν να συνεχιστεί το φεστιβάλ.
Δεν υπάρχει ούτε μία ταινία που να δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα φοιτητές και εργάτες. Ούτε η ταινία του Φόρμαν, ούτε η δική μου, ούτε του Πολάνσκι ή του Τριφό. Βρισκόμαστε πίσω από την εποχή μας. Οι φοιτητές συντροφοί μας έδειξαν τον δρόμο όταν τους άνοιξαν τα κεφάλια στα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας. Φυσικά πρέπει να βλέπουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας σήμερα. Το θέμα είναι να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με το κίνημα των φοιτητών και των εργατών. Εμείς μιλάμε για αλληλεγγύη στους φοιτητές και τους εργάτες και εσείς μου μιλάτε κουβέντα για το πώς πρέπει να κινείται η κάμερα και για close-ups. Είστε μαλάκες.
Το επόμενο 24ωρο οι Κάνες αποτελούν μια μικρογραφία ή αν προτιμάτε μια φάρσα των σκληρών συγκρούσεων που διεξάγονται στο Παρίσι μεταξύ της αστυνομίας και χιλιάδων φοιτητών. Και ο Γκοντάρ με τον Τρυφό πρωτοστατούν. Κάποια στιγμή μάλιστα τους βρίσκουμε να κρέμονται σχεδόν κυριολεκτικά από τις κουρτίνες μιας αίθουσας για να διακόψουν μία από τις προβολές του φεστιβάλ. Και όπως συνέβαινε σχεδόν πάντα στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές της ζωής του, ο Γκοντάρ κατάφερε να τις φάει και να σπάσει και τα γυαλιά του. Η νίκη όμως ήταν ήδη δική τους. Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος των διοργανωτών του φεστιβάλ αναγκαζόταν να ανακοινώσει δημοσίως ότι το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου έφτανε στο τέλος του.
Θα σας διαβάσω μια σύντομη ανακοίνωση. Λόγω των συνθήκων που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση των προβολών υπό κανονικές συνθήκες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών αποφάσισε διακοπή του φεστιβάλ και ζητά συγγνώμη από τους ξένους συμμετέχοντες για αυτή την κατάσταση. Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει τη λήξη του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Το 2018 το Φεστιβάλ των Κανών δέχτηκε ίσως τη σημαντικότερη επίθεση στα 50 χρόνια που μεσολάβησαν από εκείνες τις μέρες του Μάη του 68. Μόνο που αυτή τη φορά στη θέση του επιτιθέμενου δεν βρισκόταν ο Τρυφό, αλλά ένα ελληνικής καταγωγής στέλεχος του Netflix. Όσο για τον Γκοντάρ, αυτός κάνει την Κινέζα. Ιστορίες για να διηγηθούμε αφού μάθουμε εάν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας πριν ή μετά από την τουαλέτα. It's a very fine philosopher debating right and wrong. Shows promise as a songwriter. It writes most of my songs. Don't bury it in boxer shorts, but wear it like a tie or avant-garde jewelry hanging from your fly. Very chic. Sandu Goddard once declared to Gale's mystified laughter that some men wash their hands before they touch it, others after. And if you slot it carefully where the sun will never shine, you thought what's mine becoming yours, what's yours becoming mine. Well, ladies and hermaphrodites, my tender-hearted readers, everything you didn't want to know about my penis, well. Ο Μόμους, για τον οποίο θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μία ολόκληρη εκπομπή, αλλά δεν θα το κάνουμε σήμερα, τραγουδάει για το πέος του. Ο Ζαν-Λιγκ Γκοντάρ, λένε οι στίχοι, ισχυρίστηκε κάποτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλένουν τα χέρια τους πριν το πιάσουν και άλλοι που τα πλένουν αφού το πιάσουν. Εάν και θεωρούμε ότι το δίλημα δεν είναι διόλου ασήμαντο, αφού αποδεικνύει εάν ενδιαφέρεσαι περισσότερο για τον εαυτό σου ή για το κοινωνικό σύνολο, είναι γεγονός ότι αυτή δεν ήταν και η πιο χρήσιμη πληροφορία που θα θέλατε να ξέρετε για τον Γκοντάρ. Ευτυχώς, ο Μόμους τραγουδά και για πρώην μαοϊκούς διανοούμενους σαν τον Γκοντάρ. I was a Maoist intellectual. Music industry. I always knew that I could seize the world's imagination and show the possibilities of transformation. I saw a nation in decay, but also a solution, permanent cultural revolution. Whenever I played my protest songs, the press applauded me. Rolled out the red carpet, parted the Red Sea. But the petty bourgeois Philistines stayed away. They preferred their artists to have nothing to say. How did I pass my time on earth? Now it can be revealed I was a Maoist intellectual. Ο Μόμους τραγουδά για τους μαοϊκούς διανοούμενους στη βιομηχανία του θεάματος. Έβλεπα, λέει, την παρακμή ενός έθνους, αλλά πρότεινα και μια λύση, τη διαρκή πολιτιστική επανάσταση. Οι δημοσιογράφοι με χειροκροτούσαν και έστρωναν τα κόκκινα χαλιά, αλλά οι μικροαστοί φιλιστέοι έμεναν μακριά μου. Το τραγούδι θα μπορούσε να έχει γραφτεί για δεκάδες καλλιτέχνες και πολλούς περισσότερους σημερινούς αρχιστάκτες κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Εμάς πάντως μας θυμίζει τον Ζαν Λεκ Γκοτάρ και την περίεργη στάση που κράτησε καθώς ξεσπούσε ένας από τους μεγαλύτερους πολέμους στο Φεστιβάλ των Κανών. Το τι είχε συμβεί μας εξηγούσε πρόσφατα δημοσιογράφος του γαλλικού δικτύου France 24.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών δεν επιτρέπει σε καμία ταινία που δεν είχε τυπική κυκλοφορία στις γαλλικές αίθουσες να συμπεριληφθεί στο διαγωνιστικό τμήμα του. Το Netflix λοιπόν, επειδή αυτοί προβάλλουν αμέσως σε ζωντανή μετάδοση, αποφάσισε να αποσυρθεί εξ ολοκλήρου. Αν δεν πρόκειται να πάρουν κανένα βραβείο, είπαν, δεν πρόκειται να προβάλλουν τις ταινίες τους. Οι ταινίες βέβαια μπορούσαν και πάλι να προβληθούν στις Κάνες, εκτός διαγωνισμού, αλλά αυτοί επέμειναν ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Η υπόθεση ξεκινά από τους Γάλλους ιδιοκτήτες κινηματογράφων και τα σωματεία που διαμαρτύρονταν πέρυσι. Γιατί πέρυσι υπήρχαν αρκετές ταινίες από το Netflix που προβάλλονταν στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος. Γιατί στη Γαλλία υπάρχει ένας νόμος που ορίζει ότι δεν μπορείς να προβάλλεις μια ταινία στο σινεμά και μετά να την προβάλλεις στην τηλεόραση, αν δεν περάσουν 36 μήνες.
Το Φεστιβάλ των Κανών λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν θα δεχθεί στο διαγωνιστικό του τμήμα ταινίες του Netflix εάν αυτές έχουν προβληθεί πρώτα στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ. Και το Netflix απάντησε ότι αποσύρει όλες τις ταινίες του από το φεστιβάλ. Ο διευθυντής προγράμματος του Αμερικανικού Κολοσσού μάλιστα, ο ελληνικής καταγωγής Τεντ Σαράντος, είχε δύο βαριές κουβέντες να πει. Εάν οι Κάνες, είπε, θέλουν να περάσουν στην ιστορία του κινηματογράφου, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μείνουν εκεί. Για την ιστορία, ένα χρόνο νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε κάνει ακόμη μεγαλύτερη επίδειξη αυτοκρατορικής αλαζονίας. Τα τελευταία 30 χρόνια, είπε, το μόνο πράγμα που βελτιώθηκε στη βιομηχανία διανομής κινηματογραφικών παραγωγών είναι η γεύση του popcorn στις αίθουσες. Το Netflix, έγραψε πρόσφατα το αμερικανικό περιοδικό Salon, δεν επιθυμεί απλώς να αλλάξει τη βιομηχανία διανομής. Θέλει να την καταστρέψει ολοκληρωτικά. Παρ' όλα αυτά, ο συντάκτης του άρθρου εξηγούσε ότι στη μάχη της εταιρείας με το Φεστιβάλ των Κανών δεν μπορείς να υποστηρίξεις κανέναν. Το Netflix, λέει, αγνοεί την αξία που έχουν ακόμη οι κινηματογραφικές αίθουσες για μια ταινία. Όσο για το φεστιβάλ, με το να ζητά να περάσουν 3 χρόνια ανάμεσα στην προβολή στις αίθουσες και την προβολή στο ίντερνετ, απλώς δεν καταλαβαίνει τίποτα από τις εξελίξεις στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής. Και ο Γκοντάρ που βρίσκεται σε αυτή την ιστορία. Ο ίδιος προτίμησε να κάνει την Κινέζα. Η εταιρεία διανομής του όμως μας έδωσε να καταλάβουμε ότι βρίσκεται πιο κοντά στον Αμερικανικό κολοσσό παρά στο Φεστιβάλ των Κανών. Το όνειρό μου, δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας που εκπροσωπεί τις παραγωγές του Γκοντάρ, θα ήταν να πουλήσω την ταινία στο Netflix πριν από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Όπως έλεγε ο Βάρναλης, «Πού σε νιώτη που δείχνες πως θα γινόμουν άλλος» ή, όπως δεν έλεγε ακριβώς ένα παλιό σύνθημα του Μάη του 68, «Τρέχα σύντροφε, το καινούριο σε κυνηγά». Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα τραγουδάμε μαζί για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Καρόλου Μάρξ. Αν πάλι αυτή η ιστορία για τις παραγωγές και τη διανομή ταινιών σας άγγιξε, μπορείτε να συνδράμετε στην ολοκλήρωση της δικής μας, η οποία ούτε στις Κάνες φιλοδοξεί να πάει, ούτε βέβαια στο Netflix. Μπορείτε όμως να δείτε περισσότερα και να γίνετε συμπαραγωγή στο νέο μας ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση maketheeconomyscream.com και φυσικά στο info.pavlawar.gr. We'll be right back.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου επιλέξαμε το top 10 του μαρξισμού. Ακούμε αναφορές σε διαφορετικά έργα του Μάρξ, από τους Bell & Sebastian μέχρι τον Nick Cave και από τον Immortal Technique μέχρι τους Pet Shop Boys. Συζητάμε για συγκροτήματα που δεν έχουμε ξανακούσει στη ζωή μας και τραγουδιστές που δεν φανταζόμαστε ότι θα είχαν αναφορές στο έργο του μεγάλου Γερμανού διανοητή. Και ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι που γράφτηκε πριν από μερικά χρόνια για να βοηθήσει, λέει, τους μαθητές στη μελέτη του μαρξισμού.
Cause we won't give up till we die. 像烟雾中心在身秋，那样的温情你真懂，像他一样的饥饿如火中，像他一样不懈倔。
Καλά το είχαν ξεκινήσει οι Κινέζοι ράπερ, αλλά επειδή στο σημείο αυτό το τραγούδι αρχίζει να θυμίζει το κρασάκι του Τσου, σκεφτήκαμε να παρέμβουμε. Το τραγούδι για την ιστορία ονομάζεται Marx is Post-90s και γράφτηκε για να κάνει τη μελέτη του μαρξισμού πιο ελκυστική στους νεαρούς μαθητές της Κίνας. Εκεί όπου ο μαρξισμός παραμένει υποχρεωτικό μάθημα. Παραδόξως, οι περισσότερες μουσικές αναφορές που συναντάμε τα τελευταία χρόνια στο έργο του Καρόλου Μάρξ προέρχονται από τη hip-hop σκηνή. Και ελάχιστοι ράπερ δηλώνουν τόσο ανοιχτά μαρξιστές όσο ο Butch Riley και το συγκρότημα The Coop. Presto, read the Communist Manifesto. Guerrillas in the mix, the Guevara and Ernesto. So, what a brother with an afro now. Yo, go a flow for the Mac and we the hoes. So grow, cause the Lucian brothers might get hung. Rhetoric flowing from the tip of my mouth. Say tongue, deficit. Money spit. Catch the glint. Oh my not as they cut welfare 25%. And I dissent as I clench and raise my fist. We did away with that. So you could get with this. It's a twist cause we'll overthrow like Kwame and Kuma. Spread around the world as if it were a business rumor. Bam, cuts a record like a surgeon cuts a tumor from a brain. We're all cooped up, so feel the pain. From 400 years of exploitation, anesthesia provided by your local TV station. Patience is not a virtue. I ain't waiting. Turn this shit over like Bush did a boatload of hate.
Trap ground with the situation. Won't get no calluses, punk. Cause we're spitting dialectical analysis. So how is this we never had no funk? Until you found out that our trunks are revolutionary, huh?
Θα χρειαζόμασταν μια ολόκληρη εκπομπή για να παρουσιάσουμε όλες τις αναφορές που έχει το συγκεκριμένο τραγούδι σε επαναστατικά κινήματα των τελευταίων αιώνων. Μας αρκεί όμως ότι ξεκινά με μια αναφορά στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο και τον Ερνέστο Τσεγκεβάρα. Ο Butch Riley που ακούμε δεν είναι κάποιος τυχαίος ράπερ που ανακατεύει επαναστατικές ιδέες και ονόματα για να ενοχλήσει την καθώς πρέπει Αμερική. Σε όλες του τις συνεντεύξεις κάνει μικρές ή μεγαλύτερες αναφορές στην πάλη των τάξεων και άλλες ιδέες που επεξεργάστηκε ο Κάρολος Μάρξ.
I think every artist is putting out a political line. I think politics is just how you look at the world.
Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης εκφράζει μια πολιτική θέση. Η πολιτική είναι απλά το πώς βλέπεις τον κόσμο. Ποτέ δεν πίστεψα ότι η απάντηση στον καπιταλισμό είναι το να μην αγοράζεις πράγματα. Η άποψή μου είναι ότι το να αλλάξεις τον κόσμο δεν προκύπτει απλώς με το να μην συμμετέχεις σε αυτόν. Νομίζω ότι αυτό που κάνει η μουσική μου να ξεχωρίζει είναι ότι οι στίχοι μου βλέπουν τον κόσμο από την οπτική της ταξικής πάλης. Αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμός, πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ανέργων για να λειτουργήσει. Η Wall Street χρειάζεται αυτή την εφεδρική στρατιά ανέργων για να κρατά χαμηλά τους μισθούς. Έχω πολύ συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις για το ότι πιστεύω ότι την μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα. Θα ήθελα να έχουμε έναν κόσμο που ο λαός ελέγχει δημοκρατικά το πλούτο που παράγουμε με την εργασία μας. Πάντα έλεγαν ότι ένα κίνημα χρειάζεται την τέχνη. Νομίζω ότι η τέχνη χρειάζεται ένα κίνημα.
Ο Butch Riley, λοιπόν, μιλά και τραγουδά για έννοιες όπως η πάλη των τάξεων και η εφεδρική στρατή ανέργων, τους οποίους χρειάζεται το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα. Ιδέες δηλαδή και σκέψεις που παρουσιάζει στα τραγούδια του και ο Immortal Technique. Όπως εδώ, σε ένα κομμάτι με τίτλο «The Poverty of Philosophy», εμπνευσμένο από το έργο του Μάρξ «Η αθλειότητα της φιλοσοφίας».
Most of my Latino and black people who are struggling to get food, clothes, and shelter in the hood are so concerned with that that philosophizing about freedom and socialist democracy is usually, unfortunately, beyond their rationale. They don't realize that America can't exist without separating them from their identity. Because if we had some sense of who we really are, there's no way in hell we'd allow this country to push its genocidal consensus on our homelands. This ignorance exists, but it can be destroyed. Niggas talk about change and working within the system to achieve that. The problem with always being a conformist is that when you try to change the system from within, it's not you who changes the system, it's the system that will eventually change you. There is usually nothing wrong with compromising a situation, but compromising yourself in a situation is another story completely. And I have seen this happen long enough in the few years that I've been alive to know that it's a serious problem. Latino America is a huge colony of countries whose presidents are cowards in the face of economic imperialism. You see, third world countries are rich places, abundant in resources, and many of these countries have the capacity to feed their starving people, and the children we always see digging for food in trash on commercials. But plutocracies, in other words, a government run by the rich, such as this...
Ο Immortal Technique, λοιπόν, δανείζεται στοιχεία από το βιβλίο «Η αθλειότητα της φιλοσοφίας» για τα τραγούδια του. Σε εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς, λίγο παλιότερα το συγκρότημα Bell & Sebastian ανακάτευε μια ερωτική ιστορία με αποσπάσματα από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και ο τίτλος του τραγουδιού Marx and Engels. Sebastian χρησιμοποιούν ολόκληρα αποσπάσματα από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο για τον επαναστατικό ρόλο της μπουρζουαζίας και ένα φάντασμα που πλανιέται κάπου στην περιοχή. Και αν έχουμε καταλάβει καλά, το κάνουν για να ρίξουν μια γκόμενα η οποία έχει μπλέξει στα δίχτυα του διαλεκτικού υλισμού, το οποίο δεν είναι αναγκαστικά κακό, γιατί όλοι κάπως πρέπει να ξεκινήσουν. Εμείς πάντως συνεχίζουμε ακάθεκτη στο τέταρτο τραγούδι για τον Μάρξ με τους Κλάς να τραγουδούν το Magnificent Seven. Το Magnificent Seven είναι ένα ακόμη από εκείνα τα τραγούδια για τα οποία χρειάζεσαι ημέρες για να αποκωδικοποιήσεις όλες τις αναφορές τους. Εμάς απλώς μας τράβηξε την προσοχή εκείνος ο στίχος που λέει ότι ο Μάρξ και ο Έγγελς βρέθηκαν στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ. Και ενώ ο Μάρξ ήταν πανέξυπνος, ήταν και απένταρος. Και έτσι τον λογαριασμό πλήρωσε ο Έγγελς. το οποίο, αν το καλοσκεφτείτε, δεν απέχει και τόσο πολύ από την αληθινή σχέση των δύο μεγάλων διανοητών σε ό,τι αφορά τα χρήματα. Έχουμε φτάσει αισίως στην πέμπτη θέση του σημερινού Top 10 για τον Κάρολο Μάρξ, με τον Nick Cave να θρυνεί για τον υπέροχο κόσμο που χάνεται. There she goes, my beautiful world.
The winter cream, the juniper, the cornflower and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elmy ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurled. Oh, there she goes, my beautiful world. 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 There she goes. John Wilmot penned his poetry riddled with a pox. And Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best of it present in a box. And Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese rhyme.
Στο There She Goes, My Beautiful World, ο Nick Cave κάνει ίσως την πιο περίεργη και αηδιαστική αναφορά στον Κάρολο Μάρξ που έχουμε ακούσει ποτέ. Ο Μάρξ, λέει, καθώς έγραφε το κεφάλαιο, πίεζε τα σημάδια του ψευδάνθρακα στα χέρια του. Όπου ψευδάνθρακας είναι μια δερματική νόσος που θυμίζει τον καλόγυρο. Για την ακρίβεια, είναι μια λίμωξη τριχικών θυλάκων που γυπνιάζουν. Και αν νομίζετε ότι ο Nick Cave τα έχει χάσει, να σας θυμίσουμε ότι ο Κάρολος Μάρξ έπασχε πράγματι από μια πολύ σοβαρή δερματική πάθηση, η οποία πιθανότατα και να ήταν ψευδάνθρακας. Για την ιστορία πάντως, ο Nick Cave στο τραγούδι του αναφέρεται σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της ιστορίας και την σχεδόν αυτοκαταστροφική αφιέρωσή τους στο έργο τους. Εμείς πάλι προχωράμε ευθύς αμέσως στο επόμενο κομμάτι του σημερινού Top 10 με τους Randy να τραγουδούν Karl Marx and History. We got firecrackers and red balloons and a street orchestra to place a tune. Confetti flying in the air. A lot of people are gathered here. We got flyers, posters and stickers too. And reggae music by Jabby U. We got red flags, black flags and flags with stars. We got slogan painted on our guitars. We speak about freedom. We speak about a war. Οι Randy είναι μια παρέα από τη Σουηδία που ξεκίνησαν από τη skate punk, αλλά όσο περνούσε ο καιρός άρχισαν να θυμίζουν όλο και περισσότερο τους Ramones. Όσο για το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι μια οδή στην αισιοδοξία. Γιατί ο καιρός, λέει, θα αλλάξει και τα μαύρα σύννεφα θα φύγουν. Αυτό μας δίδαξε ο Κάρολος Μάρξ και η ιστορία. Και επειδή ήρθαμε μέχρι τη Σουηδία, δεν μπορούμε να μην κάνουμε μία αναφορά και στους International Noise Conspiracy και το τραγούδι «Capitalism Stole My Virginity». Ο καπιταλισμός μου έκλεψε την Παρθενία. International Noise Conspiracy, όπως καταλάβατε, τους βάλαμε ελαφρώς καταχρηστικά στο top 10 των τραγουδιών για τον Μάρξ. Γιατί μπορεί να μην αναφέρονται στον ίδιο τον συγγραφέα του κεφαλαίου, αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτός θα σιγομουρμούριζε κάτι από τα τραγούδια τους. Προς το παρόν, πάντως, φεύγουμε για το πρώτο τελευταίο τραγούδι μας, με τους πολύ πιο σκληρούς Crass να τραγουδούν το τραγούδι Sax. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν σηκώνει και ιδιαίτερη ανάλυση, απλώς χωρίζει ορισμένες προσωπικότητες σε αυτούς που φαξ και σε αυτούς που σαξ, δηλαδή στους γαμάτους και τα μπάζα. Στην κατηγορία μπάζα συναντάμε την Μάργαρετ Θάτσερ και τον Βούδα, ενώ στους γαμάτους κατατάσσονται ο Χριστός και ο Μάρξ. Και εμείς, καταλήγουν οι Crass, πιστεύουμε μόνο στην αναρχία. Τέλος της ανάλυσης και παρεπιπτόντως τέλος και αυτής της εκπομπής. Θα σας αφήσουμε με τους Pet Shop Boys να υποστηρίζουν ότι η αγάπη είναι ένα δημιούργημα της αστικής τάξης και πως αυτοί επιστρέφουν στα διαβάσματά τους με τον Κάρολο Μάρξ, ενώ πίνουν τσάι με τον Τόνι Μπεν. Μέχρι την επόμενη συνειρμικά παραλυρηματική εκπομπή μας, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
give up.